Blaðsíða 18. Þetta er meira bullið, hugsaði Sindri upphátt og velti fyrir sér hvort það væri rétt sem pappan sagði alltaf. Að ævintýri væru bara fyrir lítil börn og hann ætti heldur að lifa í raunveruleikanum. Sindri lá aðgerðalaus í rúmunu, þangað til dyrabjallan hringdi. Þið eruð aldeilis flott, heyrði hann mömmu sína segja fram í forstofu. Það var ekki sjón að sjá búningina Sindra. Hann er inn í herbergi, gangiði bara inn fyrir. Ása opnaði varlega dyrnar á herberginans, enn í fullum valkyrju skrúða og Gummi stóð vandræðlegur á bakveðana, enn í tröllaklæðum.